14-րդ. Լի օրը ուղղիչ տանը, կամերաները, գրասենյակը, արհեստանոցները և այլն։ Առավոտվա ժամը 6-ից, իսկ ձմեռը 7-ից սկսում է արթնանալ ուղղիչ տունը։ Արթնացնելու հատուկ ժամ չկա, առհասարակ ոչ ոք չի արթնացնում։ Արթնանում են կալանավորները իրենք և գնում են լվացվելու։ Կալանավորների առավոտյան ստուգումը կատարվում է ժամը 5-ին կամ 6-ին, երբ դեռ կալանավորները քնած են լինում։ Ավագ հերթապահը մտնում է կամերաները, համարում քնած կալանավորներին և դուրս գալիս։ Մինչ կալանավորները գնում են լվացվելու, կամերամաքրողները գնում են թեյի ու մթերքի։ Կալանավորների կողմից կամերամաքրողներ են նշանակվում առհասարակ ամենախեղճ կալանավորները։ Կամերամաքրող լինելը մի տեսակ նվաստացուցիչ բան է համարվում համարյա բոլոր կալանավորների աչքին։ Կամերամաքրողի պարտականությունների մեջ է մտնում կամերան մաքրելը, թեյ և մթերքներ բերելը, դրանք բաժանելը, կեղտոտ ամաններ լվանալը և հսկելը կամերայում, որպեսզի կալանավորների բացակայության ժամանակ իրերը չկորչեն։ Այս ծառայությունների փոխարեն կամերամաքրողը ստանում է բաժանելուց հետո մնացած հացը, որ ավելանում է մանավանդ այն պատճառով, որ միշտ լինում են կալանավորներ, որոնք հացը ստանում են դրսից։ Թեյից հետո կամերաները համարյա դատարկվում են, դրսի աշխատավորները գնում են քաղաք գործի։ Ուղղիչ տան ներսում աշխատողները գնում են արհեստանոցները, գրասենյակ, բանսեղան, կուլտ բաժին։ Կամերաներում մնում են միայն անգործները, որոնք կալանավորների ընդհանուր թվի համարյա մի քառորդն են կազմում։ Դրանցից բացի, կորպուսում մնում են նաև քննության տակ գտնվողները, որոնք պահվում են առանձին կամերաներում, մեկուսարաններում և նույնիսկ բակ դուրս գալու իրավունքից օգտվում են օրական 3 անգամ, յուրաքանչյուր անգամ կեսից 1 ժամով։ Դրանք էլ շուտով ելնում են բակ, և կամերաներում ու միջանցքներում մնում են միայն մաքրողները, որոնց գլխին անմիջապես կանգնում է լազգին, սանիտարական սեկցիայի փոխնախագահը։ Ավլում են, մաքրում կամերաները ու միջանցքները, լազգին տեղից տեղ է վազում և հրամաններ արձակում։ Աչքերը պսպղում են եռանդից, իսկ ձեռին ֆոկուսնիկի նման խաղացնում է մի բարակ փայտիկ, որպեսզի ազդեցիկ երևա։ Իսկ բակում, բաղանիքում, խոհանոցում և այլուր մաքրություն է հաստատում ուղիչ տան պարետը, նույնպես կալանավոր։ Մի ժամանակ պարետ էր Բաղդասարը, իսկ հետո նրան փոխարինեց մի լենինականցի կալանավոր, բարձրահասակ, թիկնեղ, աժդահա մի երիտասարդ, որ իր պարտականությունները կատարելիս թողնում էր տնային գնդապետի տպավորություն։ Նա մեր ուղիչ տունն էր ընկել այն մոտ 50 կալանավորների հետ, որոնք երկրաշարժից հետո մեզ մոտ տեղափոխվեցին լենինականից։ Նրանց հետ միասին մեզ մոտ տեղափոխվեց և նրանց պետը, որ նշանակվեց մեր պետին օգնական։ Դրանց տեղափոխումը զուգադիպեց հենց այն ժամանակամիջոցին, երբ Բաղդասարի փախուստից հետո մեզանում պարետային տագնապեր առաջացել։ Չգիտեինք ում նշանակել։ Եվ ահա լենինականցի օգնականն առաջարկեց իր թեկնածուին, կուլտկոմիսիան համաձայնվեց, և կալանավորները հանակով ասում էին, թե մեզ մոտ հաստատվում է լենինականցիների դիկտատուրա։ Առավոտվա այդ պահերին գրասենյակում տիրում էր գործնական եռուզեռը։ Կալանավորներ են ուղարկում դատարան, նորերն են ընդունվում, որին ազատում են, որն արձակուրդ է գնում։ Մի խոսքով, գործ շատ կա, միայն թե աշխատիր։ Իսկ երբ ժամը 9-ին գալիս է պետը, աշխատանքը գրասենյակում հասնում է իր գագաթնակետին։ Պետը ուղիչ տուն մտնելով, նախ մոտենում է նոր կառուցվող արհեստանոցներին։ Յուրաքանչյուր օր պատերը բարձրանում են, հենց այդտեղ բակում շինում են դռներն ու պատուհանները։ Նոր եկած սայլերի վրայից կալանավորները թափում են քարերը, մյուսները հղկում են ու տաշում այդ քարերը։ Համոն արդեն շարում ու շարում է պատը, իսկ Բենժամենը, որ այդ աշխատանքների ընդհանուր հսկիչն է, դեսուդեն վազելով հրամաններ է արձակում։ Երբ պետը մոտենում է համոյին, Սամիրոպե թողնում է աշխատանքը, քիթը թևով սրբում ու ժպտալով հարցնում. «Ընկեր պետ, էսա վերջացրինք, մաղալիչի երբ ես տալու»։ Պետը միշտ միևնույն պատասխանն է տալիս. «Երբ որ վերջացրինք, լուսանկարիչ եմ կանչելու, բոլորս միասին նկարվենք։ Երևում է, որ այդ գաղափարը չափազանց դուր է եկել նրան։ Դեմքը լայնանում է ժպիտից ու աչքերը փայլ են ստանում։ Հետո պետը գնում է հին արհեստանոցները՝ հյուսնոցը, դարբնոցը, խոզանականոցը, ոսկերչանոցը։ Ամենուր եռում է աշխատանքը, ամենուր նա մտցնում է եռանդ ու ոգևորություն։ Արհեստանոցներից նա բակով մտնում է կորպուսը, ուր նրան դեմ է վազում լազգին։
«Ընկեր պետ, հիշ կա, լավ ենք մաքրուկ»։
«Լավ չէ», ասում է պետը շեշտակի նայելով լազգուն։ Երևում է, որ ծիծաղը գալիս է, բայց զսպում է իրեն։
«Դե ասա լազգին գլուխ տաքարին մեռնի»։
Վիրավորված պատասխանում է լազգին և ձևը անում իբր թողնում է հեռանա։ Սակայն տեսնելով պետի աչքերում թաքնված ժպիտը, հարցակողականի է դիմում։
«Հնչի լավ չէ»։
«Պատերը մաքուր չեն, այ, տես»։ Պետը ցույց է տալիս պատի վերի մասը, որը իրոք չափազանց փոշոտ է, տեղ-տեղ կեղտոտ։ Լազգին մի վարկյան շփոթվում է, չի իմանում ինչ պատասխանի, բայց հանկարծ գտնում է և ուրախ բացականչում.
«Ընդեղ ձեր չի խասնի»։
Երևում է, որ ինքն էլ բավարար չի համարում իր փաստարկումը, բայց ցույց չի տալիս, ով գիտե, գուցե և անցնի։
«Չի խասնի, նարդվան դրեք», ասում է պետը կեղծ բարկացած։ «Էդ մեկ ճիշտ ասիր»,
անձնատուր է լինում լազգին։ Եվ պետը ազատություն է տալիս իր զսպած ծիծաղին, անցնում է կատակի։
«Լազգի, արի քեզ տան կանուշին»։
«Ինչ ասիր»։
Վիրավորված բացականչում է լազգին։
«Ընչի լազգին շունա»։
Զարմացած նայում է շուրջը, երևում է, որ ավելի հատու պատասխան է փնտրում, և հանկարծ ավելացնում է.
«Լավա անուշ տանք պարուրին»։
Պարուիրը նոր պարետն է, որ հենց այդ տեղ կանգնած է պետի կողքին։ Նրա ու լազգու մեջ խուլ հակամարտություն կա, քաղաքական ընդհատակյա պայքար, որ նրանք ամեն կերպ աշխատում են թաքցնել։ Բայց երբեմն, ինչպես ներկա դեպքում, նա հանկարծ բարձրացնում է գլուխը և դառնում ընդհանուրի սեփականություն։ Այդտեղից պետը մտնում է մեկուսացման կամերաները, որոնք առանձնացված են մնացած կամերաներից, միշտ փակ են պահվում, և ուր տեղավորվում են քննության տակ գտնվող նոր բերված կալանավորները։ Պետք է նկատել, որ մեկուսացման կամերաները փոքր են, քիչ են, և միշտ նրանցում ծանր օդ կա կանգնած, որովհետև մի փոքրիկ կամերայում երբեմն թափված են լինում 5-6 կալանավոր։ Լիքն է և այդ կամերաների փոքրիկ միջանցքը, որ առանձնացված է կորպուսի ընդհանուր միջանցքից, միշտ փակ պահվող դռնով։ Երբ պետը մտնում է, բոլորը ոտքի են կանգնում։ Ընդհանուր կամերաներում, եթե դա նշան է ոչ պարտադիր հարգանքի, այստեղ հետևանք է վախի, որովհետև այստեղի բնակիչները դեռ նորեկներ են, և ով գիտե, ուղիչ տան մասին ինչեր են պատկերացնում։ Սրանց մեջ կան և ռեցիդիվիստներ, որ արդեն անցել են այս դպրոցը, երրորդ-չորրորդ անգամն են այստեղ ընկնում։ Սրանք անմիջապես շրջապատում են պետին և թափում նրա գլխին իրենց անսպառ հարցերի անսպառ տարափը։
«Մեր գործը ե՞րբ ա լսվելու»։ «Դատախազը ե՞րբ ա գալու»։
Եվ այլն, և այլն։ Նման անթիվ հարցեր։ Սակայն պետը չի դարձնում սրանց վրա ոչ մի ուշադրություն և մոտենում է նոր բերված կալանավորներին։
«Դու ինչի համար ես, խուլիգանության»՝
հարցնում է նա մի երիտասարդի, որ ձեռքերը գրպանները դրած անտարբեր նայում է նրան։ Կալանավորը ժպտում է.
«Դու էլ»,
խփում է պետը ցուցամատով մի քանիսի կրծքին։
Բոլորը լուռ են։
Պետը ճիշտ է գուշակել։
«Իսկ դու անպատճառ կնիկ բռնաբարած կլինես»։
Մոտենում է նահանկարծ մի աժդահա, մոտ 40 տարեկան գյուղացու, որ վախեցած նայելով պետին քորում է իր կուրծքը։
«Դե ջահելու թեներ, պատահավ»։
Պետը հեգնական նայում է նրան, հայացքով վերից վարչապում աժդահա հասակը։
«Լավ ջահել ես, 40 կաս»։
«Էդքան եմ»։
«Ոնց եղավ»։
Գյուղացին ամոթխած երեսը շուռ է տալիս, ամաչում է իբրև։
«Անպատճառ հարևանիդ կնիկը կլեր»՝
շարունակում է պետը։
«Դրկիցինս էր»՝
համաձայնվում է կալանավորը։
«Խափեց իր գոմը տարարկովը կթել տալու»։
Գյուղացին ժպտում է ու հորթի հոտն առած կովի նման երեսը շուռ է տալիս դեպի պատը։ Եվ պետը այդ աժդահա գյուղացու գրի առնելու ոչ այնքան էլ հարմար պատմությունը վերջացնում է մի սուր կատակով, որին հաջորդում է կալանավորների մի ահամուր ծիծաղը, Զվարթ Քրքիջը։ «Դու Գողության?» դառնում է պետը մի ուրիշի։
«Գողության»։
Եվ այսպես համարյա առանց սխալվելու նա որոշում է, թե ով ինչ գործով բռնված կլինի։ Հետո հարցուփորձ է անում նրանց կարիքների մասին, կարգադրություններ անում հսկիչներին ու դուրս գալիս։ Զարմանալի հոգեբան էր պետը։ Բավական է նայեր կալանավորին և արդեն կհասկանար, թե նրա ինչ տիպի հանցագործ լինելը, թե նրա բնավորությունը, թե փորացավը։ Մի անգամ առավոտյան իր այդ շրջագայության ժամանակ, երբ նա մտավ մեկ ուսարանը, դեմ ելավ նրան աժդահա գյուղական այրված դեմքով, սպիտակամորուս, բայց բավականին առույգ մի եկեղեցական։ Դուրս եկավ, որ վարդապետ է, բերված է Սևանից։
«Տղա եք բռնաբարել»,
հարցրեց պետը լուրջ, շեշտակի նայելով վարդապետին։
«Այդպես են ասում»,
պատասխանեց վարդապետը խրոխտ։
«Սուտ է»։
«Զրպարտություն է»։
«Հուսիկ վարդապետը սարքեց, որ թե միս ինքը տիրանա»։
«Իբրև թե ծովում լողանալի զվանքի ծառայողի երեխային եմ անպատվել»։
«Բժշկական քննություն կատարվեց, չհաստատեցին»։
«Ծառայողն ամուսնացած էր»։
«Ամուսնացած էր»։
«Կնիկը վանքում էր ապրում»։
«Վանքումն էր ապրում»։
«Որտեղ եք քնում հիմա»։
Վարդապետը ցույց տվեց, քնում էր մի փոքրիկ կամերայում, չորս ուրիշ կալանավորների հետ։ Ասաց, որ կոյկա չունի։
«Երկուսին կհանեք, կթողնեք կամերայում վարդապետին ու երկու ուրիշ կալանավորի»։
«Կոյկա կտակ, թույլ չտակ, որ անհանգստացնեն»։
Կարգադրեց պետը հսկիչներին և ապա դառնալով վարդապետին ավելացրեց.
«Ոչինչ, մնացեք մի երկու օր, գործը կպարզվի. Եթե կարիք ունենաք, կասեք.
Կարող եք հսկիչի միջոցով, կարող եք գալ գրասենյակ»։
Ինձ ճիշտն ասած մի քիչ զարմացրեց պետի այդ առանձին հոգատարությունը այդ վարդապետի հանդեպ։ «Ես ծանոթ էի վերջինիս գործին, համարյա կասկած չկար, որ մեղադրանքը ճիշտ է. Կային ինչպես վանականների, այնպես էլ ուրիշների վկայություններ. Գիտեի նաև, որ պետը ավելի քան չի սիրում եկեղեցականներին. Էլ ինչու պիտի այս գեղճուկ վարդապետը, որ մեղադրվում էր այլանդակ մի հանցանքում, պետի առանձին հոգատարությանն արշանանար. Ուստի երբ դուրս եկանք մեկ ուսարանից, ասի.
«Շատ հոգատար էիք այդ վարդապետի վերաբերմամբ»։
«Անմեղ է»,
ասաց նա համոզված, վճռական շեշտով, «զրպարտություն կլի»։
«Իսկ վկայությունները»։
«Ես կարդացել եմ գործը»։
«Սարքած բան է, վարդապետներն են սարքե»։
Ասաց նա առարկություն չվերցնող տոնով։
«Գլուխս կկտրեմ, թե որ սարքած չլի»։
«Բայց ինչու ես կարծում, որ սարքած է»,  համառեցի ես։
Պետը լուրջ նայեց ուղիղ աչքերիս, մի երկու վարկյան լռեց և հանկարծ ժպտալով ասաց.
«Տո ծառայողի կնիկը թողած մարտերեխի հետևից կընկնի»։
«Անհնար բան է, չհավատաս»։
Եվ նա չսխալվեց. Երկու օր հետո, երբ տեղի ունեցավ դատը, վարդապետն արդարացավ և ազատվեց։ Մեկուսարաններից հետո պետն իր այդ առավոտյան շրջագայություններին մտնում էր խոհանոցը, նայում մթերքներին, մաքրությանը, եթե բաղանիքի օր էր լինում, մտնում էր բաղանիք և ապա անցնում գրասենյակ։ Արդեն ժամի 10-ն է կամ 11-ը։ Գրասենյակի առաջ խռնված արդեն սպասում են նրան քաղաք գնալու խնդրագրերը ձեռներին անհամբեր կալանավորները։
«Այսօր ոչ ոք քաղաք չի գնա», կտրուկ ասում է նա, «իզուր տեղը միք սպասի»։
Սակայն կալանավորները շատ լավ գիտեն իրենց ամենօրյա փորձից, որ պետն այդ ասում է այնպես, վախեցնելու համար, որպեսզի չնչին պատճառաբանություններով չանհանգստացնեն։ Ու մեկը մյուսի հետևից անվստահ մտնում են պետի առանձնասենյակը։
«Դու ինչու համար ես ուզում քաղաք գնալ»։
«Բլուզս ճղվել է, բլուզ գնեմ»։
«Հզգիչին կտաս կգնի»։
«Դու»։
«Երեխես հիվանդացել է, գնամ տեսնեմ»։
Պետը փորձող աչքերով նայում է կալանավորին, սա քաշ է գցում գլուխը։
«Քանի տարեկան է»։
«Հինգ»։
«Վաղը կգնաս»,
ասում է պետը կտրուկ և երբ կալանավորը պատասխանում է.
«Լավ, դու գիտես»,  ու գնում է դուրս,
պետը դառնում է հաջորդ կալանավորին։
Դու էլ նրա պես խաբելու ես եկե։
Կալանավորը լուռ է, դեմքին ոչ ժպիտ կա, ոչ հերքում մի արտահայտություն։
Դուր տեսնեմ թուղթդ, ասում է պետը։
Կալանավորը լուռ տալիս է թուղթը, պետը կարդում է, բարձրացնում գլուխը և նայում կալանավորին։
Ասում ես տունը հաց չկա։ Է, որ գնացիր, որտեղից պիտի ճարես։
Գողություն պիտի անես։ Կալանավորը չի պատասխանում։ Կիսագյուղացի է, ինչպես երևում է ծայրամասի բնակիչ։ Անհամարձակ մարդ է երևում։
Որտեղ ես աշխատում, շարունակում է պետը։
Սելերու վրեն, արհեստանոցներու համար քար եմ կրում։
Ստանալիք ունես։
Մի քանի մանետ պտի եղնի։ Խնդրում եմ դուրս գրես տանը մեր երեխեքիս։
Դե այդպես ասա, տնաշենի հարիվ։
Բարկանում է պետը և զանգահարում։ Մտնում է քարտուղարը։
Ընկերոջը դուրս գրեք բանսեղանից տանալիքը և երկու ժամով քաղաք։
Ինչքան ես վճարված, դառնում է կալանավորին։
Տարիք ես, ինչքան ես նստել։
6 ամիս։ Խիստ մեկուսացում ունես։
Չէ։
Առանց սկի չի,
կարգադրում է պետը քարտուղարին և անցնում հաջորդին։ Եվ այսպես մեկը մյուսի հետևից մաղվում են կալանավորները, և պետն անցնում է ուղիչ տան վարչական, տնտեսական և այլ ընթացիկ գործերին։
Իսկ կուլտ բաժնում այդ ժամանակ երում է աշխատանքը արտադրական արհեստանոցում և իրավաբանական բյուրոյում։ Դահլիճում փորձում է իր հաջորդ ներկայացումը հայկական, թուրքական կամ ռուսական խումբը։ Բելոգուրովը և Եֆիմ Բրավելմանը պատկերներ են նկարում։ Ընթերցարանում թերթ են կարդում գործի չգնացած կալանավորները։ Ասլան Բիձեն ընթերցարանի սեղանի վրա կռացած ինչ-որ բան է գրում, իսկ բողոքական տերտերը, որ միևնույն ժամանակ կուլտ բաժնի ցրիչն է, դրան մոտ նստած կարդում է Բենիկ վարդապետի եկեղեցական պամֆլետները։
Ես մոտենում եմ նրան։
«Դու հավատո՞ւմ ես Աստծուն»՝
հարցնում եմ շեշտակի։
«Այո, կհավատամ, ես Անիկա շատ կսիրեմ»։
«Անիկա ուր կբնակի»՝ հարցնում եմ ես։
«Կխնդրեմ մի հեգնեք»։ «Ես այդպես կհավատամ»։
«Քանի տարեկան ես»։
23»։
Ասում է 23, սակայն 40-ի տեսք ունի։ Դեղին, լայն, հիվանդոտ դեմք։ Սև քահանայական մորուք, սև մազեր։ Ձայնը բարակ է, համարյականացի։ Կատարյալ դեգեներատ է, ողորմելի ու խեղճ։
Ինչ է իրանում դրսում։
Ամերիկյան որբանոցին մեջ էի, որբեի, հետո գյուղերը ավետարան կտարածեի, աստուծո խոսքը կքարոզեի։ Ինչպես ես հավանում Բենիկ վարդապետի գրությունները։ Ես անոնք շատ կսիրեմ, միշտ կկարդամ։ Եկեղեցականներու շնականությունը կգրե։
Առավոտյան այս պահերին դպրոցը չի աշխատում։ Պարապմունքները դպրոցում տեղի են ունենում երեկոները, երբ կալանավորներն ազատվում են աշխատանքից։ Եվ այսպես կալանավորների 75%-ն անցկացնում է իր օրը, որն արհեստանոցներում, որը գրասենյակներում, որն էլ կուլտ բաժնի զանազան սեկցիաներում։ Իսկ անգործ կալանավորների մի մասը կարդում է ընթերցարանում, մյուսները շրջում են Բաքում, կամ իրենց կամերաներում նստած զբաղվում են նարդի, շախմատ կամ կատորժանին կոչված խաղերով։ Դրանցից մի քանիսը երաժշտական գործիքների վրա նվագել են սովորում։ Մի քանիսն էլ իրենց օրն անց են կացնում հացի խմորից համրիչներ, մարալներ կամ վարդատուն կերշինելով։ Ժամը 2-ին հավաքվում են ճաշի, և ապա նույնը մինչև երեկո։ Վերջապես ուղիչ տան պատերից ներս է սողոսկում մութը, լամպերը վառվում են։ Կալանավորների հոց բազմությունը դառնում է աշխատանքից։ Փակվում են կորպուսի դռները, և սկսվում է ուղիչ տան երեկոն, լի աղմուկով ու կարոտով, որովհետև օրվա այդ պահերին է մանավանդ, որ կալանավորներն ամենից ավելի խորն են զգում ազատազրկման ամբողջ դառնությունը։